From the conference center at
Utrecht Conference Center, so Temple Square, so Salt Lake City. Kini ay kasinto 84 nga tinuig nga kinatibukang konferensya sa ang simbahan ni Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Uban sa mga speakers ang gipili gikan sa mga general authorities o kinatibukang opisyalis sa simbahan. Ang musika alang nining sesyon idalit sa Inyosang Choir gikan sa Orem Utah Institute. Kini nga sibya gidalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Distribution. Ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record, transcription o laing paggamit niini nga programa nga walay sinulat nga pagtugot gidili.
President Henry B. Eyring.
Si President Henry B. Eyring, first counselor sa First Presidency sa simbahan, mao'y mukandak niini nga sesyon.
Mga kaigsoonan, gi-welcome na mo kamo sa ikaduhang session sa ika-184 nga tinuig nga kinatibuk ang komprensya sa ang simbahan ni Heso Kristo sa mga santo sa olahing mga adlaw. Si Presidente Thomas S. Monson nga mao'y magdumala niining komprensya mihangyo nga ako'y muhang mupahigayon niini. Among gi sa television, radyo o sa internet, o sa daghang nananaw dinha sa mga stake center sa nakadiiyang mga parte sa kalibutan. Diin ang komprensya, gipadangat pinaagi sa satellite transmission. Atong giila ang mga general authorities o mga general officers na mitambong niini nga komprensya. Ang musika alang niini nga session idalit hinausang choir gikan sa Orem Utah Institute ubos sa direksyon ni Ryan Eggett uban ni Bonnie Goodlife ug Linda Margit sa organ. Ang choir mubukas sa meeting pinaagi sa pagkanta sa Glory to God on High. Ang pagpugas ng pag-ampo ihatag dayon ni Elder Iron S. Ardern sa 70. Pagkahuman, ang choir mukanta, I Live in Heaven.
Father in heaven,
among langitong amahan, kami mapasalamaton nga maanaan ninhi nga magtapok sa laing mga dapit sa tibuok kalibutan sa pagpaminaw sa kamatuoran. Kami nagpasalamat nga manaan dinhi uban sa buhi nga propeta, si Presidente Thomas S. Monson. Kami na igugma kaniya. O nag-ampo nga kami mapadayon sa pagpaluyo kaniya, kami mapasalamaton sa pagpangandam sa mga mamumulong. O nag-ampo nga sila sa pagpangandam nga mahimong maayo nga bunga samtang kami matandog sa Espiritu, samtang kami maminaw sa ilang pulong. Amahan, kami mapasalamaton sa mga nga si Hesus Kristo o sa iyang pag-ula. Tabangi kami nga musunod kaniya, nga mahimong maayong disipulo ni Kristo. Niini kami nag-ampo sa imong sulugoon sa pangalan sa imong ni Hesus Kristo. Amen.
Si Presidente Dieter F. Uchtdorf mo representar karon sa mga general officers o mga Area 70 sa simbahan alang sa pagpaluyo nga boto. Pagkahuman sa pagpaluyo, si Kevin R. Jurgensen, Managing Director sa Church Auditing Department, mubasa sa tinuig nga report. Pagasundan siya ni Brother Brooke P. Hales, Secretary sa unang kapanguluhan, kinsa mo representar sa statistical report alang sa tuig 2013.
Brothers and sisters, it is proposed that we sustain Thomas Spencer Monson.
Gisugyot nga atong paluyhan si Thomas Spencer Monson isip propeta, manalagna ug tigpadayag presidente sa ang simbahan ni Jesu Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Si Henry Bennion Ehring isip unang magtatambag ug sa unang kapanguluhan, ug si Dieter Friedrich Ochsdorf isip ikaduhang magtatambag sa unang kapanguluhan. Katunguyon ipakita kini. Katong supak kung aduna mahimong mapakita nini. Gisugyot nga kita mupaloyo kang Boyd Kenneth Packer isip presidente sa korum sa napulog duha ka mga apostoles. O amusunod isip sakop niya ng mga korum. Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Darling H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David D. Bidner, Quentin L. Cook, D. Todd Christopherson, ug Neil L. Anderson. Katong uyon, palihog ipakita kini. Si bisan kinsa nga mosupak, mahimong mapikita kini. Gisugyot nga atong paluyuhan ang mga magtatambag sa unang kapanguluhan ug ang napulog duha ka mga apostoles isip mga propeta, manalagna ug tigpadaya. Ang tanang uyon, palihog ipakita kini. Ang dili oyon kon aduna sa samang paagi. Niining higayuna atong i-release uban ang kinasingkasing na pasalamat Elder Todd Callister isip General Authority ug sakop sa kapanguluhan sa mga quorum sa 70. Katumuapil namo sa paghatag og pasalamat, palihog ipakita kini. Gisugyot nga atong paluyuhan Elder Lynn G. Robbins, isip sakop sa kapanguluhan sa mga quorum sa 70. Ang tanang uyon, palihog ipakita kini. Katong supak kunaduna. Gisugyot na atong i-release ang musunod ng mga Area 70, sugod Mayo 1, 2014. Pedro E. Abularak, Holy A. Angulo, Victor A. Asconiaveta, Doc Sube, Juan C. Barros, Colin H. Bricknell, Dennis C. Brimhall, Thomas M. Charrington, Kim B. Clark, Win R. Dusnap, Rodolfo C. Franco, G. Guillermo Garcia, Julio C. Gonzalez, Mauri Hono de Maria, Larry S. Ketcher, David E. Lishar, Paulo C. Lorero, Abraham Martinez, Hugi E. Martinez, Sergei N. Mikulin, Christopher B. Monde, Herofomi Nakatsuka, Chikao Uishi, Alejandro S. Patania, Renato M. Petla, Anatoly K. Reshetnikov, Jonathan C. Roberts, J. Craig Rowe, Robert B. Smith, Warren J. Tate, Hisbon Uuzi, Taniela B. Wakolo, Randy W. Wilkinson, o Chi Hong Sam Wong. Katumapil ka na mo sa pagpadayag sa pasalamat sa ilang maayo kayong pagserbisyo, palihog ipakita kini. Gisugyot nga atong i-release uban sa pagpasalamat sila si Brother Russell T. Augustorf, David M. McConkie o Matthew O. Richardson isip kinatabok ang kapanguluhan sa Sunday School. I-release usab nato ang tanang membro sa Sunday School General Board. Ang tanang maapil namo sa pagpasalamat niining mga kaigsunan sa ilang talagsaong pagserbisyo o debosyon, palihog ipakita kini. Gisugyot na atong paluyhan isi bagong mga sakop sa unang quorum sa 70. Chi Hong Sam Wong og Jorg Klevingat. Og isi bagong mga sakop sa ikaduang quorum sa 70, Larry S. Kutcher og Hugo E. Martinez. Ang tanang oyon palihog ipakita kini. Ang diluoyon sa samang paagi. Gisugyot nga atong paluyuhan ang musunod isi bagong mga Area 70. Julio Cesar Acosta, Blake R. Alder, Alain C. Allard, Taichi Aoba, Carlos F. Arredondo, Vladimir N. Astashov, Jorge T. Bezerra, Michael H. Bourne, Romolo V. Cabrera, Jose Claudio F. Campos, Nicolas Castaneda, Walter Chatora, Fok Chuen Seno Cho, J. Kevin Enns, K. Mark Frost, Mauricio G. Gonzaga, Leonard D. Greer, Jose Isaguerre, Michael R. Jensen, Adolf Johan Johansson, Tay John Jung, Wisit Kanakham, Serki A. Kovalov, Sergio Krasnolseski, Milan F. Kunz, Brian R. Larsen, Gerardo Lima, W. Jean Pierre Luno, Tazara Makazi, Kumbolani Medlechi, Dale H. Monk, Eduardo M. Norambuena, Yutaka Unda, Raimondo Pacheco de Pinho, Marco Antonio Rice, Stephen K. Randall, R. Scott Runya, Alexei V. Samaiken, Edwin A. Sexton, Raul H. Espitali, Carlos Walter Tevenio, og Juan A. Ura. Tanang uyon palihog ipakita kini. Katong supak kun aduna. Gisugyot nga atong paluyhan, Tad R. Callister, isi bagong kinatubukan presidente sa Sunday School, uban nilang is John Stanner, isip unang magtatambag, o Devin G. Durant, isip ikaduhang magtatambag. Katunguyon ipakita kini. Si Vincent Kinsa nga supak ipakita kini. Atong nahibuluan nga si Brother Tanner o Brother Durant, nagserbisyo karon isip mga presidente sa mission o busa, wala sa karon sa conference center. Magsugod sila sa ilang opisyal mapagserbisyo kinatibok ang kapanguluhan sa Sunday School pagkahuman sa ilang pagka-release isip mga presidente sa mission karong Hulyo 2014. Isugyot niya atong paluyuhan ng ubang general authority mga Area 70 o kinatibok ang mga kapanguluhan sa Oxelo Ingon sa naglangkob karon. Katong uyon palihog ipakita kini. Ang supak mahimong mapakita nini. Salamat kaninyong makaigsunan alang sa inyong pagbuto o sa inyong nagpadayon na hugot na pagtuo og mga pag-ampo. Ato na karunghang yun ang mga bagong gitawag ng mga general authorities sa paglingkod sa entablado.
It's a long walk.
Taas-taas nga paglakaw.
As announced, Brother Jorgensen will now.
Sumala sa gipahibalo si Brother Jorgensen mabasa karon sa report sa audit. Pagasundan siya ni Brother Hills kinsa mo representar sa statistical report.
Ngadto sa unang kapanguluhan sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa lahing mga adlaw, minahal nga mga kaigsuunan, sumala sa gisulti sa pagpadayag sa Section 120 sa Doktrina ug mga Kapakyasaan, ang konseho sa paggasto sa igapulo naglanggob sa unang kapanguluhan sa quorum sa 12 ka mga apostoles o sa presiding bishopric, nagtugot sa paggasto sa mga pundo sa simbahan. Ang mga departamento sa simbahan mugasto sa mga pundo nga pinasubay sa giaprubahan sa mga budget ug sumala sa mga palisiya ug mga pamaagi sa simbahan. Ang Church Auditing Department nga naglangkob sa mga professional nga dunay mga credential ug independent sa tanang ubang mga departamento sa simbahan, dunay responsibilidad sa pagpahigayon ug mga audit alang sa katayuan sa paghatag og reasonable nga kasiguruan kabahin sa mga amot nga nadawat nga galastuhan nga nahimo ug sa pagbantay sa mga kabtangan sa simbahan. Base sa mga pag-audit nga gihimo, ang Church Auditing Department nagtuo nga ang tanang mga material nga butang, mga amot nga nadawat, mga paggasto nga nahimo ug mga kapanguhaan sa simbahan alang sa tuig 2013 na record ug dumala sa tukmang mga pamaagi sa pagsubay, kitugutan ng mga budget ug mga balisiya sa mga pamaagi sa simbahan. Ang simbahan nagsunod sa mga pagtulunan nga gitudlo sa mga miyembro niini sa pagpuyo sumala sa budget, paglikay sa utang ug pagtigom batok sa panahon sa panginahanglan. Matinahurong gisumiter, Church Auditing Department.
For the information of the
alang sa impormasyon sa mga miyembro sa simbahan, ang First Presidency Mission sa sumusunod nga statistical report kalabot sa pagtubo sa kahimtang sa simbahan kutob sa December 31, 2013. Ang total nga gidaghanon sa mga stake 3,050, dunay 405 ka mga mission, 571 ka mga district ug 29,253 ka mga wards ug branch. Total ng mga membro sa simbahan, mga 15,082,028. Ang gidaghanon sa bagong children of record ang nagdugang sa 2013, 115,486 o 282,945 sa kinabiag nga nabunyagan niya ng tuig. Sa pagka-December 31, dihay 83,035 ka-full-time missionaries o 24,032 ka-church service ng mga missionaryo nga nagserbisyo sa tibok simbahan. Usakang templo, gipahinungod sa tuig 2013, ang Honduras Temple. Ang gidaghanon sa templo nga gigamit sa katapusang tuig 141.
We will now be pleased.
Salamat kan ato karong hangyon G. Scott sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles.
Minahal kong mga kaigsuonan, among ipahayag ang dako namong gugma og pasalamat kaninyo. Nagpasalamat mi sa among mga buluhaton nga kauban kamo. Di palang dugay diha sa eroplano ang among piloto mihibalo nga masinati namo ang problema sa biyahe ug ang tanang pasahero kinahanglang mutaod ug tarong sa ilang seatbelt. Ang problema miabot gayod, kuso gayod ang pagtayog. At bang sa gianan mga duha ka linya sa akong luyo, dunay ginerbiyos nga babaye sa matag-us-us ug kalit og sa patay og musinggit siya og kusog. Naningkamot ang bana sa paghupay niya apan wala magsilbi. Ang dili kapugngan niyang pagsinggit padayon hangtod na wala na ang pagtayog ngadto sa luwas nga pagtugpa. Atol sa panahon sa iyang kabalaka naluoy ko niya kay ang hugot nga pagtuo mao ang tambal sa kahadlok. Nagampo ko kung nga unta maligo ng iyang pagtuo. Unya sa dihang namiya na ang mga pasahero, ang bana sa babae nakikistorya nako. Mingon siya, pasaylo ako, nakuyawan kaayo ang akong asawa. Ang bugtong paagi nga siya akong mahupay, maura ang pag-ingon niya nga si Elder Nelson sakay niini, dili kaangay mabalaka. Di ko sigurado kung ang akong pagkasakay naghatag niya og kahupayan, apan mingon ko nga usa sa mga realidad sa mortal nga kinabuhi, mao ang atong pagtuo, pagasulayan og hagiton. Usahay ang mga pagsulay muabot nga ingon og mudangat na ang kamatayon. Alang niining nahadlok nga babaye, ang pagtayog sa eroplano nagpakita sa usa sa mga kamatuoran kung muabot na kanato ang pagpakita sa kalig-on sa atong pagtuo. Kunisgutan nato ang pagtuo nga makabalhin og mga bungtod, dili pagtuo sa kinatibuk-an ang atong gisgutan apan sa Ginoo nga si Hesukristo. Ang pagtuo diha sa Ginoo nga si Hesukristo mapalig-on samtang kita magkat-on kaniya og magsunod sa atong tinuhuan. Ang doktrina ni Hesukristo gidisenyo sa Ginoo sa pagtabang aron atong pagtuo mulambo. Sa karon nga panahon, Hinoon, ang pulong nga tinuhuan lahi-lahi ang pagsabot sa managlahi nga mga tao. Ang pulong nga tinuhuan nagpasabot og pagbugkos o kaduha ibugkos ngadto sa Dios. Ang atong ikapangutana tingali mao, ligon ba ang atong pagkabugkos ngadto sa Dios aron ikapakita kini, o nabugkos kita ngadto sa ubang butang? Sama pananglit, may nadunggan kong nag-istorya ni atong Lunes sa buntag bahin sa professional nga mga dula nga gihimo sa milabayng Domingo. Para niini nga mga fans, ambot lang kun ang ilang tinuhuan kaha mo pugong nila alang ni ana lang nga matang sa dula. Tingali makapangutana kita, asa man di ay ang atong pagtuo? Naaba sa team? Naaba sa brand? Naaba sa mga sikat? Bisan ang pinakasikat nga team mapildi, ang mga sikat mulubad. Ngadto lang sa usa ka tawo may kasiguruan ang inyong pagtuo og kana ngadto ni Ginoong Hesukristo. O ginahanglan ninyong ipakita ang inyong pagtuo. Mingon ang Dios diha sa una sa iyang napulo kasugo, dili ka magbaton og lain nga mga Dios sa atubangan ko. Mingon sab siya, paghunahuna nga ri kanako sa matag hunahuna, ayaw pagduha-duha, ayaw kahadlok. Apan ang kadaghanan maghunahuna alang sa ilang kwarta sa bangko o sa ilang isigkatawo nga himuon nilang modelo. Ang mga doktor magtutudlo og mga politiko sagad nga pagasulayan sa pagtuo sa paningkamot sa ilang mga tumong, klaro ba kaha o tago unsa ilang tinuhuan? Nabugkos ba sila sa Dios o sa tao? Ingon ni ana ang akong pagsulay mga dekadang milabay dihang usa sa akong kaubang teacher sa pagkadoktor nasuko nako sa kapakyas sa pagbulag sa akong professional nga kahibalo gikan sa akong conviction sa tinuhuan. Siya mihangyo nga dili nako tipunon ang duha. Unsao nako sa paghimo? Ang tinuod mao'y tinuod. Dili kini mabahin og bisan ang unsang bahin niini dili ikabaliwala. Mutumaw man ang kamatuoran gikan sa laboratorio o sa pagpadayag, ang tanang kamatuoran nagikan sa Dios. Ang tanang kamatuoran usa ka bahin sa Ebanghelyo ni Hesukristo. Bisan pa niana, gihangyo ko nga itago ang akong tinuhuan. Wala ko mutuman sa hangyo sa akong kauban, akong gipakita ang akong pagtuo. Sa tanang paningkamot sa propesyon, ang tukma nga sumbanan sa pagkahustog ikinahanglan. Ang mga eskolar malipay sa ilang kagawasan sa pagpahayag, apan ang hingpit nga kagawasan dili masinati kun ang porsyon sa kahibalo hukman nga dili madawat sa lagda sa tao. Ang espirituhanong kamatuoran dili mabaliwala labi na ang balaang mga sugo. Ang pagtuman sa balaang mga sugo magdala og panalangin. Ang pagsupak sa balaang mga sugo makawala sa mga panalangin kanunay. Anaa ang mga problema tungod kay ang kalibutan puno sa imperfectong mga tao. Ang ilang mga tuyo og tinguha na impluwensyahan sa ilang pagtuo o kakulang niini. Daghan ang miuna sa ubang prioridad kaysa Dios. Ang uban mo pakita nga ang tinuhuan dili importante sa modernong kinabuhi. sa tanang panahon ingon man sa karon adunay mamugal-bugal o manaway sa kagawasan sa relihiyon. Ang uban mubasol sa relihiyon nga hinungdan sa mga kasakit sa kalibutan. Tinuod, dunay mga higayon nga ang mga kagubot na hitabo sa ngalan sa tinuuan. Apan ang pagpakabuhi sa putli nga tinuuan, buot ipasabot ang paningkamot nga mahimong disipulo ni Hesus Kristo, maoy paagi sa kinabuhi, ug inadlawng pasalig nga maghatag og balaang giya. Samtang nagsunod kamo sa inyong tinuuan, inyong gigamit ang inyong pagtuo. Inyong gipakita ang inyong pagtuo. Nahibalo ang Ginoo nga ang iyang mga anak kinahanglan magkaton unsaon sa pagpangita kaniya. Kay higpit ang pultahan, mingon siya, og bigot ang dalan padulong sa kahimayaan, og pipila ang nakakita niini. Ang kasulwatan naghatag og usa ka pinakamaayong paagi sa pagpangita og pagbilin sa dalan, pagpabilin sa dalan. Ang kahibalo sa kasulatan naghatag usab og proteksyon. Sama pananglit sa tibuok kasaysayan, ang mga sakit sama sa bughat o impeksyon sa pagpanganak mikutlo sa kinabuhi sa daghang inosenteng mga inahan og mga anak. Gani ang daang tugon dunay hustong mga baruganan sa pag-atiman sa masakitong mga pasyente, gisulat kapina sa 3,000 katuig ang milabay. Daghang tao ang nangamatay tungod kay ang pagpangita og kahibalo wala madungani sa patalinghog sa pulong sa Ginoo. Mahal kong mga kaigsuonan, unsay mawala sa atong kinabuhi kung kita kanunayng managtuon? Apan bisan unsaon dili gayud managpakabot sa kahibalo sa kamatuoran. Ang dakong kahibalo ug inspirasyon atong mabatunan gikan sa kasulatan ug pinaagi sa pag-ampo upan sa pagtuo. Kini makatabang sa paghimo sa inadlaw natong mga desisyon, ilabi na kun ang mga balaod sa tao gimugna o gipatuman. Kinahanglan ang balaod sa Dios mao gayud ang atong sumbanan. Sa pagsulbad sa kontrobersyal nga mga problema, unaho nato sa pagpangita ang giya sa Dios. Kinahanglan nga kita mopahisama sa mga kasulatan nga rika nato. Alang sa atong kaayuhan o sa pag-atong pagkaton, mamiligro kita kung bahina nato ang kaugalingon sa pag-ingon nga sa pribado na akong kinabuhi o gani sa pinakamaayo na akong kinaiya. Kung ang tao mubahin-bahin sa iyang kinabuhi ngadto sa managlahi nga bahin, dili niya makabot ang hingpit nga matang sa personal nga integridad, dili gayod makabot ang tinuod nga pagkasiya. Ang tentasyon sa pagkahimong inila mo resulta nga iprioridad ang opinyon sa katawhan labaw kay sa pulong sa Dios. Ang politikal nga pangampanya og strategiya sa pagpamaligya sagad mo gamit og pag-survey sa katawhan aron matuman ang ilang plano. Ang resulta niana nga survey mo mapuslanon. Apan dili kini magamit nga ebidensya aron ikapangatarungan sa pagsupak sa mga sugo sa Dios. Bisan og ang tanan naghimo niini, ang sayop dili gayud husto. Ang dautan, sayop og kangitngit dili gayud husto. Bisan popular pa kini. Ang pasidaan gikan sa kasulatan nagingon, alaot kanila nga nagangalan sa daotan nga maayo ug sa maayo nga daotan nga nagabutang sa kangitngit nga ilis sa kahayag ug sa kahayag nga ilis sa kangitngit. Human sa ikaduhang gubat sa kalibutan, usa ka bastos nga kanta ang misikat sa pagpasiugda ug imoralidad. Nagsaad kini nga ang 50 ka milyong tao dili masayop, nga sa pagkatinuod, ang 50 ka milyon nga mga tao masayop gayon. Ang pagka-immoral sa gihapon immoral sa mga mata sa Dios, kinsa magahukom sa tanan natong binuhatan og mga tinguha. Ikumpara ang kahadlok ug ang kawalay pagtuo nga nagdagsang sa kalibutan karon ngadto sa pagtuo o kaisog sa akong pinanggang anak nga si Emily. Kinsa tuwa na sa laing kalibutan. Dihang biyaan na niya ang iyang lawas nga gihupaan o cancer, dili na siya hapit kasulti. Apan uban sa pahiyom, miingon siya nako, "Daddy, ayaw ko kabalaki. Nahibalo ko nga okay ra ako." Ang hugot nga pagtuo nga gipakita ni Emily, sanag nga gipakita ni anang subo nga panahon, diha nga gikinahanglan gyud namo kini. Kining matahom nga batanong inahan sa lima ka anak maihingpit nga pagtuo sa iyang langitnong amahan, sa iyang plano ug mahangturong kaayuhan sa iyang pamilya. Sigurado ang iyang pagkabugkos balik sa Dios, hingpit siyang nagmatuod sa mga pakigsaad nga gihimo uban sa Ginoo sa iyang bana. Gigugman niya ang iyang mga anak apan nagmalinawon bisan sa nagkaduol niyang pagpanaw. May pagtuo siya sa iyang umaabot ug sa ilaha usab kay siya adunay pagtuo sa atong langitnong amahan ug sa iyang anak. Niadtong 1986, si Presidente Thomas S. Monson mingon, "Siyempre masugata nato ang kahadlok, pamugal-bugal og oposisyon. Magmaisugon kita sa pagpakigbatok sa pananaw sa katilingban, kaisog sa pagbarog nga may baruganan, kaisog dili kompromiso og pagkahimuot sa Dios isip pag-aprobar. Hinumdumi ang tanan dunay kahadlok. Apan ang muatubang sa ilang kahadlok uban sa hugot nga pagtuo may kaisog usab." Ang tambag ni Presidente Monson magamit sa tanang panahon, "Muhangyo ko ninyo, minahal kong mga kaigsuunan, sa tanang adlaw sa inyong pagsubay padulong sa mahangturong padulngan, dugangi ang inyong pagtuo. Isangyaw ang inyong pagtuo. Ipakita ang inyong pagtuo. Mag-ampo ko nga mabugkos kamo og balik sa Dios, nga ang mahangturon niya nga mga kamatuoran matisok sa inyong kasing-kasing sa hangtod. Ug mag-ampo ko nga sa tibuok ninyong kinabuhi, inyong ipakita ang inyong pagtuo sa pangalan ni Hesu Kristo. Amen."
As I have pondered my duty to share the gospel,
ang labing maayong ehemplo kinsa nagsuod ko. Samtang namalandong ako sa akong katungdanan sa pagpakibahin sa Ebanghelyo, ako namalandong
Father in heaven blessed me with someone who cared for me enough to help guide my choices in an appropriate direction.
Sa pag-iya sa akong mga pagpili sa tukmang-tukmang ang direksyon, ilang gisunod kini ang mapulong sa manluluwas. Kay usa ka pinig-ingnan ang akong gihatag kaninyo, aron nga kamo usab ikinahanglan nga magabuhat sama sa akong gibuhat kaninyo. Sa bata pa ko, ang akong amahan dili miyembro sa simbahan. O ang akong inahan, mahimong dili aktibo. Nagpuyo kami sa Washington, D.C. O ang mga ginikanan sa akong inahan, nagpuyo og 2,000 singers kamilya gikan sa yes, Washington. Pipila ka bulan human sa akong ikawalong adlaw nga natawan, si Lula Witon Milatas sa nasod sa pagsinamo. Si Lula na balaka nga ako ni akong magulang nga lalaki wala mabunyagi. Wala ako mahibaloi unsa iyang gisulti nga to sa akong maginikan mahitungod nini kabalaka. Apan ako nahibalo. Kumunta gidala akong igsong lalaki o kung ano. Kanunay. Wala akong makahinom doong partikular nga pulong ngayang gisulti. Apan kini nakatandog pagayo sa akong kasing-kasing ug sa ula madugay ang akong igsong lalaki o ako nabunyag. Si Lola may padayon sa pagsuporta kanamo. Mahinumduman ako ang akong igsong lalaki o ako pasultihon diya sa simbahan. telepono na mo siya alang sa pipila ka mga sugyot. Sulod sa pipila ka adlaw, usa ka sinulat nga pakigpulong mabot pinagyo sa koryo. Human sa diyutay nga panahon, ang iyang mga sugyot na usab nga to sa usa ka outline nga kinahanglan o dakong paningkamot sa among bahin. Si Lola may gamit o gigula mga kaisong o grispito sa pagtabang sa among amahan, sa pagilas, sa importansya, sa pagmanihog ka na mo nga to sa sibhan, alang sa among mga meeting. Sa tukma kayo nga pagi, mitabang siya ka na mo sa pagilas, sa panginahanglan o ibanghelyo diya sa among kinabuhi. Labing importante na hibalumi nga si Lola na higugma na mo o siya na higugma sa ibanghelyo. Siya maayo kayo nga ehemplo. Masalamaton kayo ko sa pagpamatud nga iyang gipakigbahin nako sa batan-on pa ko. Ang iyang influensya nakausab sa direksyon sa akong kinabuhi para sa mga turong kayuhan. Sa wala madugay, sa hapit na ako magradua sa universidad, nahigugma ako sa usa ka matahum nga batanong babae nga ginganan og Janine Watkins. Nagtuwa ko sa iyang nga misugod sa pagbaton og laom nga pagbati usab kanako. Usa ka gabi nagistoryahay kami may tungod sa umabot. Ug mainampingon siyang gisalot sa diskusyon ng usa ka pahayag nga miusab sa akong kinabuhi sa hangtod. Mingon siya, kung magminyo ko, ngadto kini sa usa ka matinud-anong return missionary diha sa templo. Wala ko kayo magunaw na may tungod sa misyon kaniadto. Niyanang gabi una, ang akong kadasig sa pagunauna og serbisyo sa misyon na usab gayon. May pauli ako sa balay ug walay nailaing mahuna-huna pa. Wala ko makatulog sa tibuok gabi. Hingpit akong nalinga sa akong pagtuon sa sunod nga adlaw. Human sa daghang mga pagampo, mihukom ako sa pagkikita sa akong bishop o pagsugod sa akong application sa pagkamisyonaryo. Si Janine wala gayon misugo kanako sa pagmisyon alang kaniya. Gihigugma ako niya, igo nga gipa, kigbahin ang iyang ligon nga mapagtuod dayon, giyatagan ako oportunidad sa pagpili sa direksyon sa akong kaugalingon kinabuhi. Kaming duha milagad og mga misyon og sa kadugayan na silt sa templo. Ang kaisog ng pagsalig ni Janine sa iyang tinuan nakahimo sa tanang kalainan sa among panaguman. Ako nakasiguro nga diliunta namo nga makapalgan ang kalipay nga among gigitagamtam kun wala lang iyang hugot nga pagtuo sa mga baruganan sa pagserbisyo ug unas sa Ginoo. Siya usa ka maayo kayo matarong nga ehemplo. Sila si Lula Whittle ug si Janine ay gugma kanako igo sa pagpagigbahin sa ilang kinabiksyon ang maordinansya sa Ebanghelyo sa pagsibisyo sa mahan sa langit ng manalangin sa akong kinabuhi. Niusa kanila may pugos, umihimo nako nga mubati o ngilad may tungod sa akong pagkatao. Sila nahigugma lang kanako o sa mahan sa langit. Silang duha nahibalo nga siya makahimo o mas daghan sa akong kinabuhi. Kaysa kaugalingon, sila may sugumitabang kanako sa maygong pagi sa pagpili sa dalan sa labing dakong kalipay. Unsa na itong tanan nga mahimong epektibong impluensya? Kinhanglan gyud natong siguruhon ang sinsirong higugmaong katong atong gusto nga matabangan sa matarong nga paagi. Aron sila makapalambo o pagsalig diya sa gugma sa Dios. Alang sa daghang tao sa kalibutan, ang unang lakang sa pagdawat sa Ebanghelyo mao ang pagpalambo ug pagtuo diha sa usa ka amahan sa langit. Kinsa hingpit nga niuma kanila, masayon kining mas pagpalambo ni anang pagtuo kon sila mahigala o sakot sa pamilyang nahigugma kanila sa susamang paagi. Ang pagpabati nila sa ilang makasalig sa inyong gugma makatabang niya sa pagpalambo ug pagtuo sa gugma sa Dios. Dayon pinagi silang mahigugaw, mahing unahong pakigistorya ang ilang kinabuhi mapanalinginan. Pinagi sa pagigbahin nila sa ilang leksyon ng inyong nakatunan, mga kasinataan o mabaruganan sa inyong sinunod karon makaplugs o solusyon sa inyong magdalang. Ipakita ang inyong sinserong interes sa ilang kaayuhan, dayon ipakigbayan ang inyong pagmamatuot sa Ebanghelyo ni Jesucristo. Makatabang kamo sa daghang mga paagi nga pinasikat sa baguganan o doktrina. Awhaga katong inyong gigugma sa pagpahingwa sa pagsabot unsay gusto sa Ginoo ng ilang buhaton. Usa ka paagi sa paghimo ninyo mo ang pagpangutana nila nga sila makunaw-na og dayon o sa paghatag nila og igong panahon, oras, adlaw, bulan, o sobra pa. Sa pagpamalandong o sa pagpangita sa mga tubag para sa ilang kaugalingon. Mahimong tabangan ni mo sila unsaon sa pagampo o sa pag-ila sa mga tubag sa ilang mga pagampo. Tabangi sila nga mahibalo nga ang mga kasulatan importanteng tinubdan sa pagdawat o pagilangad to sa mga tubag. Niyan ang pagiha, kamumutabang nila sa pag-andam sa maabot ng oportunidad o mga hagit. Ang katuyuan sa Diyos mo ang pagpahibalo sa immortalidad o kinabuhing dayon sa tao. Kana importante sa tanang natong buhaton. Usahay kita malingaw og maayo sa mga butang nga madanihon o malambigit sa kalibutan ng mga responsibilidad nga nakalimtan nato ang tumong sa Diyos. Samtang mo kanunay nga nag-focus sa inyong kinabuhi diya sa labing importante mga bugan makabaton mo o mga pagsabot sa unsay inyong pagabuhaton. Huwag ka mo makahimo og daghang resulta alang sa Ginoo o kalipay para sa inyong kaugalingon. Kung ka mo mo-focus sa inyong kinabuhi diya sa mga sukaran, sa baruganan, sa plano sa kaluwasan, mas maayo nga mo-focus sa pakigbahin sa unsay inyong nahibaluan tungod kay inyong nasabtan ang mahangturong importansya sa mga ordinansya sa Ebanghelyo. Kamu makigbahin on sa inyong nahibaluan sa pagi nga makaawag sa inyong mga higala nga gustong magpalig-on sa espirituhanong pagi. Kamu mutabang sa inyong gigugmang mga tao nga gustong mapasalig sa pagsunod sa iyang mga sugo o sa pagdala diha kanilas. Sa pangalan ni Jesucristo. Hinumdumi nga ang pakagbasig sa mga individual tipik lamang sa buhat. Kanunay, tinguha ang pagligon sa mga pamilya. Pagtuuban ang pananahon sa importansya sa mga pamilya nga masild sa templo, sa pipila ka pamilya kinimulungtad sa daghang matuig, sama sa akong mga ginikanan. Daghang tuig human ko mabunyagi. Ako nga mahan na bunyagan. Ug sa loa madugay ang akong pamilya na sild sa templo. Ang akong amahan, miserbisyo isip sealer diha sa templo, ang akong inahan, miserbiyo uban kaniya. Kung kamo adunay paglantaw sa mga ordinansa sa seling diha sa templo, kamo nakatabang sa pagtukod sa gingiaran sa Diyos din sa yuta. Hinumdumi ang pagigugma kanila mao ang gamhanang pundasyon sa pag-impluensya ni atong gusto ninyong tabangan. Ang impluensya sa akong lola wito, huwag akong asawa si Janine, wala untay kapuslanan kung wala akong naibaluhi. Unang igugma ko nila o gusto makabaton ko sa lambing nindot niya sa kinabuhi. Keep niya ng pagigugma mo ang pagsalig kanila. Sa ubang mga sitwasyon, kiniingon o marisod ang pagsalig. Apan pangita o pagi sa pagsalig kanila. Ang mga anak sa amahan sa langit, makahimo o katingalahan mga butang kung gibati nila ang nagisaligan. Ang tanang anak sa Diyos na mortal may pili sa plano sa manuluwas. Salig nga kung hatagan sa oportunidad, ilang himuon kinipag-usap. Pagpakigbahin o mga baruganan nga makatabang sa inyong higugma nga mupadayon sa unahan diya sa dalan sa kinipindan, hinumdumi. Nga kitang tanan nagtubo sa pagtulunan, human sa usa ka pagtulunan. Kamu nagsunod ni anang sa mga sumbanan sa inyong pagsabot sa Ebanghelyo. Himo ang inyong pakigbahin sa Ebanghelyo ngayano. Ang inyong personal nga pagpamatuod sa pag-ula ni Jesucristo usa kagamhanang himan. kauban nga kapangulohan mao ang pag-ampo, ang basaw ni Mormon, o ang ubang mga kasulatan, o ang inyong pagsalig ngadto sa mga ordinansya sa priesthood. Ang tanan ni mutabang sa direksyon sa Espiritu nga hilabihan ka importante nga inyong saligan. Ang aron mahimong epektibo o mabuhat ingon nga si Kristo nagbuhat, pag-focus na ining nag-unang baruganan sa Ebanghelyo. Ang pag-ula ni Hesukristo nakapaposible nga kita may sama sa atong amahan sa langit. Aron kita mag-uban og puyo sa kanturan diha sa atong mga pamilya. Walay doktrina nga mas importante kaysa atong buhat, kaysa pag-ula ni Hesukristo. Sa matagana, angay nga oportunidad, pagpamatuod kabahin sa manuluwas, ug sa gahom sa iyang maulaong sakripisyo. Gamit og kasulatan nga nagtudlo kabahin kaniya ug nganong siya ang hingpit nga sumbanan alang sa tanang dinis sa kinabuhi. Kinahanglan kamong magtuon nga makugihon. Ayaw kayo pagunahon sa walay kapuslan ng mga butang nga makalimta ninyo ang pagkat-on sa doktrina o pagtulunan sa Ginoo. Uban sa ligon, personal nga pondisyonal sa doktrina, kamo mahimong ligong tinubdan sa papagibahin sa mahinungdanong kamatuoran ngadto sa uban kinsa nanginahanglan gayon niini. Kita labing makaserbisyo sa atong amahan sa langit pinaagi sa matarong nga pag-impluensya o paserbisyo sa uban. Ang labing maayong ehemplo kinsa sukad naglakaw sa kalibutan mao ang atong manluluwas si Hesukristo. Sa iyang mortal nga pangalagad na puno sa pagtulunan, pagserbisyo, pagkigugma sa uban. Milingkod siya uban sa mga individual kinsa gihukman nga dili takus sa iyang pakiguban. Iyang gihugma silang tanan. Gihuna-huna niya ang ilang mga panginahanglan o gituluan sila sa iyang ebanghelyo. Nagdapit niya. Ako na ibalong ang iyang ebanghelyo mao ang dalan ngadto sa kalinaw o kalipay na ining kinabuhi. Hinaot nga kita mahinumdom sa pagbuhat, ingon nga siya nagbuhat pinaagi sa pagpakigbahin sa atong gupa. Pagsalig o kahibalo sa kamaturan nga to sa uban kinsa wala pa makaangkon sa niglaab nga kahayag sa Ebanghelyo. Sa pangalan ni Hesukristo, Amen.
Thank you, brethren.
Salamat, mga kaigsuonan. Ang choir ug ang kongregasyon mubarog karon ug manganta sa We thank Thee, O God, for a prophet. Pagkahuman sa himno, si Elder Robert D. Hales sa Quorum sa Napulog duha ka mga apostoles mamulong kanato. Siya pagasundan nila ni Elders Claudio D. Civic ug W. Craig Swick sa 70.
This is the 184th.
Kini ang ika-184 nga tinuig nga kinatibukang komperensya sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santos sa ulahing mga adlaw.
Thank you. brothers and sisters,
mga kaigsoonan, sa tanang leksyon nga atong nakatunan, gikan sa kinabuhi sa manluluwas, walay laing mas tin-aw og impluensyal kaysa leksyon sa pagkamasulundon. Sa primortal na konseyo sa langit, si Lucifer mibatok sa plano sa langit nung amahan. Katong misunod ni Lucifer mitapos sa ilhang mga turong kaaswagan. Pagmatngon kinsa ang inyong sundon. Dayon, si Jesus mipahayag sa iyong pasalig sa pagsunod. Amahan, ang imong pagbuot matuman o ang himaya imong sa kanturan. Sa tibuok niyang pangalagad, siya nag-antos sa mga pagtintal o wala manumbaling nini. Gani, siya nakat-on sa pagkamasunugtanon pinaagi sa mga butang na iyang giantos. Tungod kay masulundo ng atong manluluwas, gitubos niya ang atong mga sala. Naghimo nga makita nga kita mabanhaw og miandam og agianan aron kita makabalik sa atong langitnong amahan. Kinsa nahibalo nga masayop kita samtang nagkat-on sa pagsunod dinhi sa mortalidad. Kung musunod kita, atong gidawat ang iyang sakripisyo. Kay kita nagtuo nga pinaagi sa pag-ula ni Hesus Kristo, ang tanang mga katawhan mahimo nga maluwas pinaagi sa pagsunod sa balaod sa mga ordinansa o mga kamanduan gihatag sa Ebanghelyo. Si Jesus mitudlo kanato gamit og yanong pulong nga sa iyong sabton. Kon nahigugma kamo nako inyong pagatumanon ang ako mga sugo. O dali, sunod ka na ako. Diyang ibunyagan kita, kita midala diha ka na to sa pangalan ni Jesus Kristo. O misulod nga to sa pakigsaad o bansa Diyos, nga kita magmasulundon nga to sa katapusan sa atong kinabuhi. Matag Domingo ato gibag-o kanang pagkisad sa bunya pinaagi sa pagambit sa sacrament o pagsaksi nga kita andam sa pagtuman sa iyang mga sugo. Magtinguha kita sa nga mapasaylon sa bisan unsang nauna pagbati sa kabubuton sa atong langitnong amahan. Pinaagi sa pagtalikod sa pagkamasupilon o pinaagi sa pagkamasulundon pag-usap. Atong ipakita ang atong gugma nga to kaniya. Samtang kita musunod sa Ebanghelyo, melambo ang atong panabot bahin sa kamasulundon. Usahay matintal man kita sa paggamit sa giingon nako pagsunod sa kaalam sa tao. Din atong gisalikway ang balaod sa Diyos sa nga pulihan sa atong kaalam og mga tingha bisan sa atong pagkapopular. Kay daghan man ang mibuhat niini ang pagkadili masulundon mikunhod sa mga sumbanan sa Dios diha sa atong kultura og sa atong mga balaod. Usahay ang mga membro maapil sa pagpili o ganahan lang sundon. Mangangkon nga nahigugma og nagtahod sa Dios samtang maghagpat lang sa unsay pilion sa sugo og mga pagtulunan og pagtulunan og tambag sa iyong iyang mga propeta ang hingpit natong sundon. Ang uban magpili lang kay dili nila masabtan ang tanang rason sa usa ka sugo. Sama sa mga bata nga dili kanunay makasabot sa mga balaod sa ilang ginikanan, apan kanunay kitang nahibalo nga nung musunod kita sa mga propeta kay kini mao ang simbahan ni Jesus Kristo ug ang manluluwas ang nagdumala sa iyang mga propeta sa tanan ng dispensasyon. Kung ang atong kahibalo sa pagkamasulundon, muswag, atong mailhan ang kaimportante sa kabubuton. Sa dito si Jesus sa tanaman sa Getsemane, tulo ka higayon siyang nag-ampo siyang amahan sa langit. O amahan ko, kung mahimo man, isaylo lang ka na ko kining kupa. Ngani, dili sumala sa akong pagbuot, kundili sa imo. Ang Diyos dili mo yatak sa kabubuton sa manluluwas. Bisan pa sa kaluoy siyang padala o hangil sa pagligon sa iyang pinalanggang anak. Ang manluluwas nagkasugat o pagsulay sa Golgota.
But he made his own choice.
Apan siya mipili sa nga siya magmasulundon nga mulahutay sa katapusan o kumplituhan ang iyang malaong sakripisyo. Bisan sa hilabihang kasakit o sa kamatayon. Ang hingkod nga espirituhanong kamasulundon mao ang pagsunod sa manluluwas. Gidumala kini sa tinuod nga gugma alang sa langitong amahan o sa iyang anak. Kung andam kita sa pagsunod sama sa atong manluluwas, atong gialima ang mga pulong sa atong langitong amahan. Kini mao ang akong anak nga pinalangga. Kaniya may kalipay ako. Huwag atong ipaabot nga madungog sa atong pagsulod sa presensya sa langitong amahan. Maayong pagkabuhat, maayo ka sa ligang ulipon. Dumuyog ka sa kalipay sa imong agalon. Ang paggamit sa itong kabubuton sa pagsunod, nagpasabot sa pagpili, pagbuhat kayo sa matarong, nagkinahanglan kiniog kagalingong kahanas, o magdalag ka masaligon, mahangturong kalipay, o pagbati sa katagbawan, o sa pinaagis ehemplo sa nagpalibot ka nato, o naglakip kinikanunay sa dakong personal nga commitment sa pag-sustain sa mga leaders sa priesthood o pagsunod sa ilang mga pagtulunan o tambag. Sa pagpili kung kiniato bang sundon, makatabang kanunay ang paghinumdom sa mga sangputanan sa itong pagpili. Si Lucifer ba o ang iyang mga sumusunod na kasabot sa mga sangputanan sa pagpili sa pagsalikway sa plano sa langitong amahan? Kung mao, nganong gihimo manila ang ingon katribling pagpili? Tingali makapangutana ta sa sama panguta. Nganong doon naman ka nato nga mupili sa pagsupa kung kita nahibalo sa mahang turong sangputanan sa sala? Mihatag ug tubag ang kasulatan. Ang rason nga nung si Cain, ubang anak ni Adam ni mipili sa pagsupak tungod kay sila nahigugma ni Satanas labaw pa kaysa Dios. Ang atong gugma sa manluluwas mao ang yawi sa sama sa manluluwas kamasulundon. Sa momeng kamot kita sa pagkamasulundon sa kalibutan karon, atong gipahayag ang atong gugma o pagtahon sa tanang anak sa langitong amahan. Apan dili mahimo nga kini paghigugma sa uban makausab sa sugo sa Dios nga gihatag alang sa atong kaayohan sa mapananglit. Ang sugo nga dili ka magpatay ni magbuhat sa mga butang sama nini. Nasikan sa espirituhanong balaod nga nanalipod sa tanang anak sa Dios bisan katong wala pa matao. Ang taas nga kasinatian nagsugyot nga kun atong ibaliwala kini nga balaod kini resulta sa dili masukod nga kasubo. Gani daghan ang nagtuo nga okay ra pagkutlo sa kinabuhi sa bata nga wala pa matao tungod kay mga rason o sa kasayon. Ang pangatarungan sa pagsupak dili makausab sa espirituhanong balaod o sa sangputanan nini. Apan mudangat kini sa kalibog, walay kasiguruan, kaysa laag o kasubanan. Isip mga disipulo ni Kristo, may sagrado kitang obligasyon. sa pagsuporta sa iyang balaod o mga sugo o mga pakisaan nga atong gidawat. Niyatong December 1831, pipila sa mga kaigsunan gitawag sa paghupay sa madumtanong mga pagbati nga milambo batok sa simbahan. Pinaagi ni Propeta Joseph Smith ang ginumigya kanila sa dili kasagaran gani makatingala nga paagi. Busa, buntuga ang inyong mga kaway, magtawag kanila sa pagpakita kaninyo diha sa dayag ug diha sa tago. Busa himoa nga sila modala sa ilang ligon nga mga pangataruan batok sa Ginoo. Walay nagiban nga gihimo batok kaninyo nga muuswag. O kun bisan kinsa nga mutasa iyang tingog batok kaninyo, siya mabuntog diha sa akong kagalingong nga tukma nga panahon. Busa hopte ang akong mga sugo, sila mga tinuod ug matinud-anon. Ang mga kasulatan puno sa ehemplo sa mga propeta kinsa nakakat-on sa leksyon sa kamasulundon sa kaugalingon nilang kasinatan. Si Joseph Smith gitudluan sa mga sangputanan sa pagtugyan ngadto sa mga pagpamugos sa iyang taga-suporta o iskriba nga si Martin Harris. Agig tubag sa hangyo ni Martin nga hangyo, si Joseph ginunga ipaulam ang 116 kapahinas nga manuskrito sa basaw ni Mormon aron ipakita ni Martin Harris ngadto sa iyang pamilya. Apan ang Ginoo misulti kan Joseph nga ayaw. Si Martin mihangyo Joseph nga hangyon pag-usab ang Ginoo. Human sa ikatulong hangyo gitugutan sa Ginoo si Joseph nga ipakita sa piho nga lima ka mga tao ang manuskrito. Sa pinakasagradong pakigsaan, si Martin may paubos niini sa nga kasabutan. Sa iyang pag-abot sa balay, ang pagpamugos miabot kaniya. Iyang nakalimtan ang sagrado niya pakigsaan o gitugtan ang uban nga makakita sa manuskrito. Ang resulta na wala kini sa iyang mga kamot. Ang sangputanan, gikasukan si Joseph sa Ginoo og wala tuguti nga ipadayon og hubad ang basahon ni Mormon. Giantos og gihinusulan ni Joseph ang iyang kalapasan sa pagtugyan sa mga pagpamugos sa uban. Paglabay sa panahon, si Joseph gitugtan nga mupadayon siyang paghubad. Nakakaton si Joseph og bililhong leksyon sa kamasulundon nga iyang nagamit sa tibook niyang kinabuhi. Si Propeta Moises naghataw glaing ehemplo dihang masulundon nga naking minyo. Si Moses sa taga Ethiopia, si Miriam og si Aaron namulong bato kaniya. Apan gibadlong sila sa Ginoo nag-ingon, uban ni Moses, nagigsulti ako kaniya sa baba o baba. Gigamit sa Ginoo kini nga insidente sa pagtudlo sa mga membro sa simbahan sa atong dispensasyon. Niyatong 1830, si Hiram Page nangangkon nga nakadawat o pagpadayag sa simbahan. Ang Ginoo mikurihan niya o mitudlo sa mga santos. O ikaw magmasulundon ngadto sa mga butang din ako muhatag ngadto kang Joseph. Gani sa makang Aaron, kaysa nakadawat nini, gani sa makang Moses. Ang kamasulundon magdala og panalangin. O kung kita makadawat og bisan unsa nga panalangin gikan sa Dios, kini tungod sa pagsunod niya ng abalaod di India kini gipasikad. Ang kamasulundon gitulo pinaagi sa emplo, giunsa nato pagpakabuhi, kanang tulo nato sa itong mga anak, pagkat-on kaalam diha sa imong kabatununan, o pagkat-on diha sa imong kabatununan sa paghupot sa mga sugo sa Dios. Ang kamasulundon naghimo natong ligon, matinuanong makalahutay sa pagsulay, maabot. Samtang naasa Gethsemane, nagpaandam sa manluwas, matuman sa makalahutay sa katapusan dito sa Golgotha. Minahal ko mga kaigsunan, ang mga pulong ni Alma nagpahayag sa mga pagbati sa akong kasing-kasing. o karon akong hinugugma nga mga kaigsunan, ako nakasulti nini ng mga tanga kaninyo, nga ako unta makapukaw kaninyo ngadto sa usa ka balatian sa inyong katungdanan ngadto sa Dios, nga kamo makahimo sa paglakaw nga walay sala atubangan kaniya, o karon manghinaot nga kamo magpaubos, magmasinugtano ang mamalo, makugihon sa paghupot sa sugo sa Dios sa tanan nga panahon. Muhatag ko sa akong espesyal na akong pagsaksi nga buhi ang manluluwas kay siya mituman. Ang matagtuhod muluhod, ang matagdila mukumpisal nga siya ang atong manluluwas. Unta siya gayod atong hiugmaon o tuuhan siya sa hingpit o matuman sa iyang sugo nga makabalik uban kaniya sa kangturan sa gingharian sa Diyos. Sa Diyos, sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
A little boy was practicing the piano.
Sa kagamayng batang lalaki nagpractice sa piano o sa kahente pagkakita kaniya sa bintana ng tana. Naabang imong mama? Di inmito ba kang bata? Ag unsay huna-huna nimo? Ang among lima ka pinalanggang mga anak mo tukar sa piano. Salamat sa pagdasig sa akong asawa. Kung ang magtutulo maabot sa among balay, ang among anak nga si Adrian, mudagan og butago aron makalikay sa leksyon. Apan sa kadlaw, adunay nindot nga nahitabo. Giganahan ni siya og maayo sa musika nga siya na mismo ang nagpadayon sa pagpractice. Kon atong maabot kana nga punto sa proseso sa atong pagkakabig, nindot gid kaayo. Maninot kaayo nga dunay tinguha diha sa atong kasing-kasing sa pagsunod sa mga sugo nga wala nay magsigi og painumdum nato. Oga ligong conviction nga kung musunod ta sa matarong adalan, maangko nato ang mga panalangin nga gisaad sa mga kasulatan. Pipila ka tuig ang milabay miadto sa Arches National Park uban sa akong asawa among anak si Evelyn ug usa ka higala sa pamilya. Usa sa labing sikat nga mga arko dito gitawag og Delicate Arch. Mihok ko mi nga mulakaw og mga 2 ka kilometro nagkatkat sa bukid aron maabot ang arko. Misubay mi sa agyanan uban sa dakong kadasig. Apan human makalakaw og duol, kinahanglan nila nga mubahuway. Tungod sa akong tinguha nga maabot dito, mi padayon ko nga maginusara. Wala magtagad sa dalan nga angay nako nga subayon. Misunod ko sa tao nga naguna nako. Kinsa daw sigurado kaayo sa iyang gilaktan. Ang agyanan nagkalisod. Uga kinahanglan ko nga mulukso gikan sa usa ka bato ngadto sa laing bato. Tungod sa kalisod, sigurado ko nga ang mga babae sa akong grupo dili gyud makahimo niini. Sa kalit lang akong nakita ang Delicate Arch. Apan sa akong surprise, naakini sa dapit nga dili nako maadto. Uban sa dakong kapakyas, mibalik ko sa agi. Wala ko'y pasensya nga naghulat hangtod nag-abot mi pag-usab. Ang akong pangutana mo nga, nakaabot mo sa Delicate Arch? Malipayon silang miingon nga dito sila. Ipasabot sila nga ilang gisunod ang mga timaan nga nagtudlo sa agianan o guban sa pag-amping o pagmaningkamot nakaabot sila sa ilang destinasyon. Walay swerte sa iyo pang akong gisubay nga agianan. Kamahinong danon sa leksyon nga akong nakatunan, anang adlawa. Kapila kita makahimo uga sa iyo, kabahin sa saktong dalan. Gitugutan ang mga kaugalingon nga madalas sa mga uso sa kalibutan. Kinahanglan kanunay kita mangutana sa atong kaugalingon kung nagtuman ba kita sa mga pulong ni Jesucristo. O sa kanindot nga pagtulunan makita diha sa basahon ni Juan. Pabilin ka mo kanako, ug pabilin ako kaninyo. Maingon nga ang asanga sa iyarang kaugalingon dili makabunga. Gawas kun magapabilin kini sa tanum. Sa ingon usab kamo dili makapamunga, gawas kun magpabilin kamo kanako. ako mao ang tanom nga paras. Kamo ang mga sanga. Ang magapabilin ka na ako, kang kinsa magapabilin ako, mao siya ang makapamungag daghan. Kay gawas ka na ako, wala gayud kamoy arang mahimo. Gamiton kini nga kaambin, ato makita ang suod kaayo talagsaong relasyon nga anaa uban sa ni Heso Kristo o ang importansya sa iyang gibutang sa matag-usakan nato. Siya ang gamot o ang punuan nga nagdala sa buhing tubig kanato. Ang duga nga nagtugot kanato nga maamuma aron kita makapamunga. Si Heso Kristo nagtulo kanato sa paagi nga isip mga sanga o mga nilalang nga nagsalig kaniya, niligid nato ipakaubos ang bili sa iyang mga pagtulunan. Adunay mga sayop nga tingali seryoso o kung dili nato dayon kini makurian, permanenteng mudalak kini kanato palayo sa saktong dalan. Kung maghinulsol kita o mudawat sa koreksyon, kini nga mga kasinatian makahimo nato nga mupaubos sa kaugalingon, mausab sa binuhatan o mupaduol pag-usab ka nato ngadto sa atong langit ng Amahan. Muhatag ko og ehemplo niini nga konsepto. Pinagi sa paghisgot sa usa sa labing mahinuklugong mga higayon nga nasinati ni Propeta Joseph Smith. Pinagi niini nga kasinatian ang maluluwas naghatag kanato og bililhong mga pagtulunan kabahin sa mga baruganan nga angay natong timan-an sa tibuok natong kinabuhi. Naitabo kini dihang nawala si ni Martin Harris ang 116 ka hinubad nga mga pahina sa unang bahin sa Book of Mormon. Human maghinulsod sa pagsupak sa tambag sa Dios, ang propeta nakadawat og pinadayag nga makita sa Section 3 sa doktrina og mga pagkisaad, gikan sa naisulat sa versikulo 1 nga to sa 7, gusto nako mo-focus sa tulo ka mga baruganan nga angay natong hinumduman kanunay. Una, ang mga buhat o mga kakatayuan sa Dios dili gyud mapakyas. Kaduha, dili kita mahadlok sa tao labaw pa kay sa Dios. Katulo, ikinahanglan ang kanunay paginulsol sa versikulo 13 ang Ginoo nagtudlo kanato sa upat ka mga buhat nga dili nato angay buhaton. Una, mo pahimutang sa mga tambag sa Dios sa walay kapuslanan. Mula pa sa labing sagrado nga mga saad nga nahimo at tubangan sa Dios, musalig sa atong kagalingong paghukom, manghambog sa atong kagalingong kaalam. Nagampo ko nga dili kita may salaag sa dalan aron kanunay kitang konektado ngadto sa kalangitan. Aron ang mga sulog sa kalibutan dili moanod kanato. Kung dunay usa ninyo nga miabot sa punto nga mibiya sa dalan sa Ginoo, bisan asa nga punto niya na nga dalan uban sa dakong kasubo, inyong batiun ang kapait sa pagpahimutang sa mga tambag sa Dios sa walay kapuslanan, sa paglapas sa labing sagrado nga mga saad nga nahimo at tubangan sa Dios, sa pagsalig sa inyong kaugalingong paghukom o sa pagpanghambog sa inyong kaugalingong kaalam. Kung mao kini ang nahitabo, muawhag ko kaninyo sa paghinulsol o sa pagbalik ngadto sa saktong dalan. Usa ka higayon, ang usa ka apo mitawag sa iyang lolo aron na sa pagtimbaya kaniya og happy birthday. Nung tana siya kaniya, pila ang iyang edad? Mingon siya nga nakaabot na siya og 70 katuig. Ang iyang apo mihunahuna sa makadiot og dayon nung tana, lolo, nagsugod ka sa uno? Panahon sa pagkabata o kabatanunan, ang mga tao nagtuo nga dili gid sila matigulang. Ang ideya sa kamatayon dili gid mo gamot, alang rana sa mga tigulang kaayo. O ang pag-abot, ana nga punto, dugay, pakaayo. Sa paglabay sa panahon, mga bulan o kapanahunan ng labay, hangtod ang mga kunot, musugod pagmanggawas, musunod una o kaluya, magadaghan na ang pag-adto sa doktor, o uban pa. Maabot ang adlaw nga makikitagbo kita pag-usab sa ato nga manunubos o manluluwas si Heso Kristo. Mangamuyo ko nga nianang sagrado o halandong okasyon, makailak kita kaniya tungod sa atong kahibalo, may tungod niya, o tungod sa atong pagsunod sa iyang mga pagtulunan. Iyang ipakita ka nato ang mga marka sa iyang mga kamot o tiil. Og maghiusa kita sa malungtarong pagakus. Muhilak sa kalipay, kay misunod sa iyang dalan. Magpamatuon ko, nganto sa upat ka suok sa kalibutan, nga si Hesukristo buhi. Nag-auhag siya kanato, patalinghog o kamo nga mga nasod sa yuta, og paminaw sa mga pulong sa Dios kinsa nagbuhat kaninyo. Unta aduna kitay kapasidad sa pag-ila, pagpatalinghog, pagsabot, og saktong paghubad sa mensahe sa Dios kinsa nagbuhat kanato. Aron dili mahisalaag, gikan sa iyang dalan. Ako nang hangyo sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
With you, I join in a warm welcome to these.
Buhangyo ko nga praktiso ninyo ang pagpangutana niini uban sa malumong pagunahuna sa kasinatian sa uban.
41 years ago, I climbed into the
driver. Mga 41 katuig ang miyagi. Mikat-kat ko sa driver sa 18 uban sa matahom na akong asawang si John o sa among ngamay anak si Scotty. Among hatod ang bugat nga sa mga kargamento para sa construction ngadto sa lain-laing mga estado. Kaniadto wala pa idili ang walang seatbelt ug nagkuranan. Igunitan ra sa akong asawa ang pinangga namong anak, maingon siya. Pagkahabog niini, nakasabot ko sa iyang gibati nga kabalaka ug kahadlok. Dihang naglugsong mi tabok sa magkasayang nga donor pass sa lusungon ng mga highways, kalit ang wala damha. Ang sakyanan na puno sa baga ng aso, walay hapit makita o dili na may hapit kaginhawa. Ang kabugat sa sakyanan, ang mga brake dili paigo aron mohinay dayon ang gikusgon. Nag-engine brake ko o gibalhin ang kambyo. Naratol, misulay sa pagpahunong. Mupadaplin ang tako sa karsada, apan sa wala pa mahingpit ang akong paghunong, giablihan sa akong asawa ang pultahan o milukso na nagakos sa among anak. Wala ko'y nahimo nga natanaw nila nga naligid sa yuta. Dihang mihunong na, milayat ko gikan sa nag-asong sakyanan tungod sa akong kabalaka. Gilayat na ako ang kabatuan o sagbutan o sila akong gigakos. Ang bukton o siko ni John nangasamad o nagdugo. Apan salamat na lang kay naginhawa pa silang duha. Igakos lang nako sila og hugot samtang ang abog sa highway na wagtang. Dihang naulian ang akong kakulba og ginhawa, nakasinggit ko, nganong nang nilayatman ka, nahikaybalo ka ba? Unsa ka peligro ka to? Mahimo mong mamatay. Bitanaw siya balik nako, miagas ang luha sa nagkabuling niyang aping og misulti og makatandog sa akong kasing-kasing og madungog gihapon ko kini. Naningkamot ra kong maluwas ang atong anak. Akong naamguhan nga nagtuo siyang masunog ang makina. Nahadlok nga mubuto kini og mamatay mi. Hinoon ako na sayod nga elektrikal ang problema. Piligro apan dili makamatay. Mitanaw ko sa pinangga na akong asawang gitrapuhan ang ulo sa among anak. Og naghunahuna, unsa nga matang sa pagkababae ang muhimo og ingon kaisog. Og kulang sa katarungan. Kini nga sitwasyon sa maragid unta sa kapiligro sa pagkadaot sa among makina. Salamat kay human sa pagtambag. Sulod sa igo-igo nga panahon. Di nagtuo ko nga siya ang sayop o siya nagtuo nga ako ang sayop. Sa katapusan, amurang nahiskutan ang mga butang nga nakaingon sa among panaglalis. Ang pagkikinigog maayo kabalaka alang sa kasiguroan sa usag-usa. Mipugong sa piligrong insidente nga muguba sa giamumahan among kaminyoon. Si Pablo miingon, kinahanglan walay sulting mahilas o masakit nga magulagikan sa imong baba kundi ka mga maayo aron ma kahatag kini kaayuhan ngadto sa mga magapatalinghog. Ang iyang pulong mihatag og katinawan. Para ninyo unsay ipasabot nga walay sakit, walay sulting masakit. Tanang kita agsagad makasulay bubati og grabing kasuko. Makita kita og walay pugong nga kasuko sa pagpubliko mga dapit. Nakasulay kita nga makapasakit atol sa mga sports, sanatan sa politika, ug bisan sa atong panimalay. Usahay ang pinangga ng mga anak makasulti og sakit sa mga ginikanan. Ang magtiayon kinsa dunay susama nga buhong og pinakanindot nga kasinatian. Mawad-an sa panan-awon usab og pailob sa usag-usa. Og magpalabonay og tingog. Tanan kita bisan mga anak pa sa pakigsahad sa mga pinanggaong langit ng Amahan, magmahay sa wala huna-huna ang paghukom og makapamulong sa sakit sa dili pa nato masabtan ang sitwasyon. Gikan sa una-huna sa uban. Tanan kita may oportunidad sa pagkat-on kung sa unsang paagi ang makadaot nga pulong masangpot sa peligro ngadto sa makamatay nga sitwasyon. Ang bago lang sulat ikan sa unang kapanguluhan ng ingon. Ang Ebanghelyo ni Jesu Kristo nagtulo nato sa paghigugma o pagtagad sa tanan uban sa kamabination o pagtahod bisan supa kita. Pagkatahom nga pahinumdom nga kita makaapil sa padayon nga matinahurong pakigsulti. Labi na kung tanawon nato ang kalibutan pinagi sa managlahi nga paglantaw. Sa Proverbs, mitambag si Solomon, ang tubag nga malumo, makahupay sa kapungot. Apan ang pulong nga mahait, makapukaw sa kasuko. Ang malumo nga tubag, nga may katarungan, usa ka disiplano nga pulong, gikan sa makaubsanong kasing-kasing. Wala ni magpasabot nga dili ta makapamulong o direkta. Ang mga pulong nga may direktang impormasyon, mahimo nga usa ka malumo sa espiritu. Ang basahon ni Mormon dunay talagsaong ehemplo sa pulong alang sa pagsuporta sa gihatag sa mahitungod sa pinagsumpake ng magtiayon. Ang mga anak ni Sarai ang lihay gipabalik sa Jerusalem sa pagkuha sa palid nga tumbaga ug wala mauli. Nituo si Sarai nga naminigro ang iyang mga anak na suko siya og nangita og tawo nga basulon. Paminawang istorya gikan sa panan-aw sa iyang anak na si Nephi. Kay ang akong inahan nagdahom nga kami nang matay dito sa kamingawan. Og siya usab nagmulo batok sa akong amahan. Nagsulti kaniya nga siya usa ka tawo nga may panan-awon nagingon, tanawa ikaw medala ka namo og ikan sa yuta sa among kabilin. Og ang akong anak nga lalaki wala na. Karon ato ikonsidera ang sige hinahuna ni Sarai. Nabalaka siya sa iyang mga anak nga usahay palaway. Kami balik sa dapit diin gihulga ang kinabuhi sa iyang bana. Ang iyang gibaylo ang matahom niyang balay o mahigala o sa katulda ngadto sa layo sa kamingawan. Tungod sa kabalaka o kahadlok na ingon nga bayanihon siya nga miambak na walay igong rason. Gikan sa habog nga namiligrong sa kinan aron mapanalipdan ang iyang pamilya.
The prophet Lehi listened to the
ang propeta si Lehi naminaw sa kabalaka nga maoy hinungdan sa kasugo sa iyang asawa. Dayon mihatag siya og disiplinadong tubag uban sa mangiluyong pinulungan. Una, gidawat niyang kamatuoran kung unsa ang napanglantawan ni Sarai. Og ang akong amahan misulti kaniya nagingon, ako nahibalo nga ako usa ka tawo nga may pananawon apan nagpabilin unta kung napabilin kita sa Jerusalem namatay uban sa akong mga kaigsuonan. Dayon niyang gisulti ang iyang mga kabalaka mahitungod sa kayuhan sa iyang mga anak sama sa walay pagpanuko nga gipamatuod kaniya sa Espiritu Santo. Apantanawa ako nakapanag-iya og usa ka yuta nga saad og niini nga mga butang ako nalipay. Dako ang panginahanglan karon sa mga lalaki og babae nga mupalambo og magkatod sa usa sa mga naglahi nga pagtuo og kinaiya og sa managsukwi nga kaayo nga mga tinguha lisod nga lisod pagkahibalo sa tanang musunod sa atong mga nahuna og kasing-kasing og gani hingpit nga pagsabot kon unsa ang pagsulay og pagpili nga ato bangon bisan pa unsay mahitabo sa sulting masakit nga gihisgutan ni Pablo kon sa atong kaugalingon naglakip kini. Una sa pagka mabination og pagsabot sa mga kasinatianos. Sa akong pag-angkon sa kaugalingong imperfeksyon og mga sipyat, mahangyo ko kaninyo. Pautana sa kasinatian sa uban, unsay inyong gihunahuna. Diyang nagpuod na sa aso ang among truck, ang akong asawa mihimo sa iyang kina isugan sa pagpanalipod sa among anak. Ako sab, nanalipod pinagi sa pagduha-duha sa iyang pagpili. Makatingala diliig sa payahan kung si kinsa ang mas husto. Ang importante, mao ang pangpaminaw sa usag-usa o pagsinabtanay sa matag-usa nga panglantaw. Ang kaandam nga musabot sa matag-usa nga panglantaw mausab sa sulting masakit ngadto sa paghatag og kaayuhan. Si Apostol Pablo misulti, misabot niini. Og sa pipila kadapit kita makasinati sa niini. Tingali dili kini makausab o makasulbad sa problema. Apan ang pinakaimportante mao ang pagkausab tungod sa grasya sa pagpanangalagad. Mahatag ko sa mapaumsanon akong pagsaksi na kita makahatag o kaayuhan. Pinagi sa magluyong pinulungan. Kung ang naalimahan ng gasa sa Espiritu Santo modulot sa atong kasing-kasing uban sa pagsabot sa mga pagbati o sitwasyon sa uban. Atong mausab ang peligro mga sitwasyon ngadto sa pagkabalaang dapit. O pamatuod ko bahin sa mahigugmaong manuluwas kinsa nagatan-aw sa atong kasing-kasing o nagtagad sa unsay atong gyunahuna. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
We are deeply grateful.
Magpapasalamaton kita sa tanan nga namulong kanato karong hapuna ug sa maanindot nga musika nga gidalit sa Institute Choir nga gikan sa Orem, Utah. Among paghimunumduman ang kaigsuonan sa General Priesthood Meeting nga paghimuon din sa Conference Center karong alasay sa gabi, Mountain Daylight Time. Ang tibuok nasod nga sibya sa Tabernacle Choir ugma sa buntag magsugod sa alas 9:30 ngadto sa alas 10 sa buntag, Mountain Daylight Time. Ang session sa Domingo sa buntag sa komprensya musunod dayon. Maminaw na kita karon ni Elder Quentin L. Cope sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles kinsa nga mao ato ang panapos nga mamulong ni ini nga session. Ang choir mo kanta High on the Mountaintop. Ang panapos nga pag-ampo ihatag ni Sister Linda K. Burton, kinatibuk ang presidente sa Relief Society.
Ang pagpadali sa family history buhat sa templo sa atong panahon, importante alang sa kaluwasan o kahimayaan sa mga pamilya. Sa wa pa siya mamatay sa cancer nitong 1981, ang nakontrobersya nga tagsulat nga si William Soroyan mingon sa press, ang tanan mamatay. Apan nagtuog yun ko nga wa ko'y labot. Karon unsa man. Ang karon unsa man atubangan sa kamatayon ng kinabuhi o ang karon unsa man sa paghunahuna sa kinabuhi man sa kamatayon mao ang sentro sa mga pangutana sa kalag nga maayong pagkatubag sa gipahiuli nga ebanghelyo ni Hesus Kristo sa plano sa amahan sa kalipay. Niining kinabuhi kita mukatawa, mutrabaho, mudula, mabuhi o dayon mamatay. Si Job ng utana. Kung ang tao mamatay, mabuhi ba siya pag-usab? Ang tubag mao ang lanog nga oo, tungod sa maula ang sakripisyo sa manuluwas. Kabahin sa nagunang pagpasabot ni Job sa pangutan na maka-interes, ang tao nga natawso sa kababay, hamabura sa panuigon, siya mubuswak sama sa sakabulak o pagaputlon, adunay kalauman sa usakakahoy, kung kana pagaputlon, aron mana lingsing pag-usab og ang jutang sa nga niya na dili muhunong og manangaingon sama sa usa ka tanom. Kalabot sa mga pamilya ang plano sa atong amahan. Pipila sa mga kasulatan migamit sa konsepto sa kahoy uban sa mga gamot og mga sanga niiniisip pasumbingay. Sa pangtapos nga kapitulo sa Daang Tugon, si Malakias sa paghulagway si kaduhang pangay sa manos migamit niini nga sumbingay. Namulong kabahin sa mapagarbuhon og dautan, siya miingon nga sila pagasunugon daw tuod sa balili o nga kinidili magbilin kanila bisan gamot ni sanga. Si Malakias mitapos ining kapitulo uban sa Ginoo. Ania karon, akong ipadala kaninyo si Elias ang manalagna sa dili pa maabot ang dako og makalilisang adlaw sa Ginoo. Og iyang balikon ang kasing-kasing sa mga amahan ngadto sa mga bata og ang kasing-kasing sa mga bata ngadto sa mga amahan. Tingali unya ako muanhi og samaran ko ang yuta pinagi sa kapanghimaraot. Sa pagsugod sa pagpahiuli, si Moronay mihataw gibugaton nining mensahe sa iyang unang instruksyon sa batanong Joseph Smith ni atong 1823. Mga Kristiyano, mga Hudiyo sa tibuok kalibutan, midawat sa aso ni Elijah sa daang tugon. Siya ang katapusang propeta nga naghupot sa gahom sa pagbuhgos sa Melchizedek priesthood sa wala pa si Hesukristo. Si Elijah mipahiloy sa mga yawi. Ang pagbalik ni nahitabo sa Kirtland Temple itong April 3, 1836, iyang gipahayag nga siya nagtuman sa saad ni Malakias. Iyang gihatag ang mga yawi sa priesthood sa pagbugko sa mga pamilya niyang dispensasyon. Ang misyon ni Elijah, gitabangan niya ng usahay pagatagon nga Espiritu ni Elijah. Nga sa gitulo ni Elder Russell M. Nelson, may ebidensya sa Espiritu Santo nga nagsaksi sa balaanong kinaiya sa pamilya. Ang manuluwas mitataw kung unsa ka kinahanglan ang bunyag, siya mitudlo. Gawas kun ang tao higaanak sa tubig sa Espiritu, di siya makasulod sa gingharian sa Dios. Ang manuluwas mismo gibunyagan isip ehemplo. Unsa naman ang nangamatay, nga wa mabunyagi. Niatong Oktobre 11, 1840, sa Nauvoo, si Valete Kimball, misulat nga to siyang bana si Elder Heber C. Kimball, kinsa nagmission sa Great Britain kauban subang sakop sa napulog duha. Ang kinatibuk ang kompresya sa Oktobre, pipila kaadlaw palang gipahigayon. Mukutlo ko sa mga party sa personal nga sulat ni Valete. Kadto ang labing dako ug labing makaika nga komperensya sukad na organisar ang simbahan. Si Presidente Joseph Smith mihisgot og bag-o ug mahimayaong hilisgutan. Kana ang mabunyagan alang sa patay. Si Pablo namulong niini sa una mga taga Korinto, Kapitulo 15, Versikulo 29. Si Joseph nakadawat og mas hingpit nga pagsabot niining pinaagi sa pagpadayag. Siya miingon nga pribilehiyo sa mga sakop nini nga simbahan nga mabunyagan alang sa tan nilang kaparyentihan nga namatay sa wala pa moabot kini nga ebanghelyo. Sa pagbuhat ini, nahimo kitang tigtabang nila og naghatag nila sa pribilehiyo nga mubangon sa unang pagkabanhaw. Miingon siya nga ang ebanghelyo isangyaw kanila sa bilangguan. Si Valete midugang, gusto ko nga mabunyagan alang sa akong mama. Di ba mahimayaon kining doktrina? Ang doktrina sa paghiusa sa mga pamilya miabot pagtulunan nga ito sa lang kapagtulunan o lagda nga ito sa lang lagda. Ang itugyan nga maordinansa mo ay sentro sa pagbugkos o mahangturo mga pamilya nagsumpay sa magamot nga ito sa mga sanga. Ang doktrina sa pamilya kalabot sa family history o buhat sa templo, klaro. Ang Ginoo siyang orihinal nga pagpadayag nagpasabot sa bunyag alang sa inyong mga patay. Ang atong obligasyon mao ngadto sa atong katigulangan. Tungod kay ang celestial nga pag-organisar sa langit, gibase sa mga pamilya. Ang unang kapanguluhan nag-auhag sa mga membro, ilabi na ang kabatanunan o mga young single adult nga hatagan o gibugaton ang buhat sa family history o mga ordinansa alang sa ilang kaugalingong ngalan sa pamilya o sa ngalan sa katigulangan sa mga membro sa ilang ward o stake. Kinahanglan makonekta kita ngadto sa itong mga gamot o mga sanga. Ang hunahuna nga makonekta kita sa mahangturong dapit mahimayaon gayud. Si Walford Woodruff mipasabot nga igo nga nabuhi si propetang Joseph Smith aron mahanay ang pundasyon sa buhat sa templo. Ang katapusang higayon nga nakikita siya sa quorum sa napulog duha mao ang paghatag niya sa ilang endowment. human namatay ang propeta, ang mga santos mihuman sa Nauvoo Temple, ug ang gahom sa pagbugkos gigamit sa pagpanalangin sa libuan kami doon ang mga miyembro sa wapa mulalin nga to sa kabukirang kasadpan. Paglabay sa 30 katuig sa pagkahuman sa St. George Temple, si President Brigham Young mitimaan sa mahang turong importansya nga ang makaluwas nga mga ordinansa ana-ana alang sa mga buhi o mga patay. Yan ang kinigisulti ni Presidente Wilford Woodruff. Wala pag-ibisan unsang baruganan nga gipadayag sa Ginoo nga akong gikalipay og dako kaysa pagtubos sa atong mga patay. Nga makauban natong atong mga amahan, inahan, asawa, mga anak sa organisasyon sa pamilya. Sa buntag sa unang pagkabanhaw o sa celestial nga gingharian. Kini mao ang labing taas nga baruganan. Takos gyud kini sa tanang sakripisyo. Pagkanindot nga panahon nga mabuhi. Kini ang katapusang dispensasyon ug atong mabati ang pagpadali sa buhat sa kaluwasan sa matagdapit diin ang makaluwas nga ordinansa nalakip. Doon na nakita'y mga templo sa halos tibuo kalibutan aron sa pagsangkap ni makaluwas nga mga ordinansa. Ang pagtambong sa templo alang sa espirituhanong pagbag-o, kalinaw, pagkaluwas sa kakuya ug direksyon sa atong kinabuhi o sa usab kadakong panalangin. Wala pa'y tuig human gitawag si Presidente Thomas S. Monson isip apostol, iyang gipahinungod ang Los Angeles Temple Genealogical Library. Siya namulong sa patay ng mga katigulangan. Naghulat alang sa adlaw nga kita mubuhat sa pagsiksik nga gikinahanglan sa pag-andam sa dalan ug musulod sa balay sa Dios ug mubuhat niya ng buhat nga sila dili makahimo. Dihang si Elder Monson mihatag sa pahinungod nga pagpamulong niatong Hunyo 20, 1964, adunalay dusi kamagamit nga mga templo. Sa panahon nga si Presidente Monson nagserbisyo sa taas nga mga konseho sa simbahan, 130 sa atong 142 nga magamit nga mga templo, una na nga napahinungod. Milagroso gyud nga makita ang pagpadali sa buhat sa kaluwasan sa atong adlaw. 28 pa kadugang templo ang napahibalo na o ganaa sa lain-laing ang-ang sa pagkakompleto. 85% sa simbahan nagpuyo sa sulod sa 200 kamilya gikan sa usa ka templo. Ang teknolohiya sa family history milambo na usab ug maayo. Si President Howard W. Hunter na mahayag na itong Marso 1985, misugod na kita paggamit sa teknolohiya sa impormasyon sa pagpadali sa sagradong buhat sa pagsangkap o mga ordinansa alang sa mga patay. Ang taha sa teknolohiya gidali mismo sa Ginoo, hinuon sinugdanan pa lang kini sa unsay atong mabuhat niini nga mga himan. Sa 19 katuig, sukad nini nga pamahayag, halos di matuuhan ang paglambo sa teknolohiya. Usa ka 36 anyos nga inahan bag-ulang miingon nako, huna-huna alang. Gikan sa paggamit o mga microfilm reader sa mga sentro sa family history, ngadto sa akong lamisa gamit ang akong computer sa pagbuhat sa family history kon matulog na ang akong mga anak. Mga kaigsuunan, ang mga sentro sa family history ana-ana sa atong mga panimalay. Ang buhat sa Temple of Family History di lang kabahin nato. Hunana katong naa sa pikas bahin sa tabil nga naghulat sa makaluwas ng ordinansa nga magbuhi nila gikan sa bilangguan sa espiritu. Ang bilangguan gipasabot nga kahimtan sa pagkapinugngan o pagkadinakpan. Katong naa sa pagkadinakpan tingali mangutana sa makang William Saroyan karon unsa man. Usa ka mentadong sister may paambot ig special nga kasinatian sa Salt Lake Temple. Samtang nasa lawak sa kompirmasyon, human ang ordinansa sa kompirmasyon gisulti, iyang nadungog o ang binilanggo pagabuhian. Mibati siya nga magdali umaayo alang niya itong naghulat nga himuon ang bunyag o kompirmasyon alang nila. Sa pagpauli, gisiksik niya ang kasulatan alang sa mga pulong iyang nadungog. Iyang nakita ng pamahayag ni Joseph Smith sa Section 128 sa Doktrina o mga Pakigsaad. Himua ang inyong mga kasing-kasing magmaya o paglipay sa hilabihan. Himua ang yuta sa kalit mo tunghang ato sa pag-awit. Himua ang mga patay mo pahayag mga awit sa walay katapusang pagdaing ato ni Haring Emmanuel. Kinsa na ordin sa wapa ang kalibutan ni anang nakahimu ka nato sa pagtubos nila gikan sa ilang bilangguan. Kay ang binilanggo mahimo nga gawas nun. Ang pangutana mao, unsay kinahanglan natong buhaton. Tambag ni Propetang Joseph nga ipresentar sa templo ang mga talaan sa itong mga patay nga takos sa tanan nga pagdawat. Ang kapangaluhan sa simbahan na nawagan nga ito sa nagtubo nga kaliwatan nga mag-una sa paggamit sa teknolohiya aron masinati ang espiritu ni Elijah sa pagpangita sa ilang katigulangan o sa pagpahigayon sa mga ordinansa sa templo alang kanila kadaghanan sa lisod ng mga buhat sa pagpadali sa buhat sa kaliwasan alang sa buhi o mga patay buhaton ninyo mga kabatanunan. Kung ang kabatanuan sa matagward, di lang mato sa templo o bubuhat sa mga bunyag sa ilang mga kapatay, apan mutabang usab sila mga pamilya o bang sakop sa ward sa paghatag o mga pangalan alang sa ordinansa ng ilang buhaton, sila o ang simbahan mapalanginag maayo. Ayaw ipakaminos ang impluensya sa patay. Sa pagtabang sa inyong paningkamot o sa kalipay, nga sa katapusan inyong mahimamat katong inyong giserbisyuhan. Ang mahinungdanong panalangin sa paghiusa sa tong pamilya halos lapas pa sa atong panabot. Sa kinatibuk ang miyembro sa simbahan, 51% sa mga hamtong wa malista ang duha ka ginikanan sa family tree nga section sa family search internet site sa simbahan. 65% sa mga hamtong wa lista sa upat ka mga apuhan. Hinumdumi, kita nga wa ang ato mga gamot o mga sanga di maluwas. Ang mga members sa simbahan kinahanglang mubutang ini nga impormasyon. Sa katapusan, anaana ka nato ang doktrina, mga templo ug teknolohiya aron mubuhat sa mga pamilya kining mahimayaong buhat sa kaluwasan. Musugyot ko gusto ka paagi nga mahimo kini. Ang pamilya mahimong mag-meeting alang sa family tree. Kinahanglang pabalik-balik kini nga paningkamot ang tanan magdalagunsay anaa na nga family history, mga istorya, mga litrato, lakip ang ipangga mga kabtangan sa mga apuhan o ginikanan. Ang atong kabatan-una naghinam-hinam, magkaton kabayan sa kinabuhi sa mga sakop sa pamilya. Asa sila gikan o unsang ilang pagpuyo? Daghan nila mibati nga to sa ilang mga amahan. Ganahan sila sa mga istorya o mga litrato o duna sila ay kahana sa teknolohiya, sa pag-scan o pag-upload ini mga istorya o litrato nga to sa family tree o pag-connecta sa mga dokumento nga to sa mga katigulangan aron ma-preserbar kini. Siyempre, ang nagunang tuyo mao ang pagtino unsa ang mga ordinansa ang gikinahanglan pa nga buhaton o pagpahiluna sa kinahanglanong buhat sa templo. Ang booklet nga My Family magamit sa pagtala sa mga impormasyon, istorya o mga litrato sa pamilya nga mahimo dayong ma-upload sa family tree. Ang mga pasalig o gilauman sa pamilya kinahanglan mo ilabing prioridad aron sa pagpanalipod sa atong balaanong padulngan. Alang ni atong nangita o mas mabungahong paggamit sa adlaw ipapahulay sa tibok pamilya, ang pagpadali nini nga buhat mo ay nindot buhaton. O sa kainahan, magarbuhong nanugid ngayang 17 anyos ng anak nga lalaki mugamit sa computer human sa pagsimba sa Domingo aron mubuhat sa family history. O ganyang 10 anyos ng anak lalaki ganang maminaw sa mga istorya o mutanaw sa litrato siyang katigulangan. May panalangin kini sa ilang tibok pamilya nga masinati ang espiritu ni Elijah. Ang atong bililhong mga gamot o mga sanga kinahanglang maamuma. Si Jesucristo mihatag siyang kinabuhi diha sa pag-ula. Iyang gitubag ang importanteng pangutana ni Job. Iyang gibuntog ang kamatayon alang sa tanang katawhan nga di nato mahimo sa atong kaugalingon. Hinoon, makapahigayon kita sa gitugyan ng mga ordinansa o tinud-anay nga mahimong manuluwa sa bukid sa Zion alang sa atong pamilya aron kita uban kanila mahimaya o maluwas. Ako musaksi sa malang sakripisyo sa manuluwas ug sa kasiguruan sa plano sa amahan alang nato ug sa atong pamilya. Sa ngalan ni Jesucristo. Amen.
Mountain top of banner. dear and beloved Father in heaven.
Ang hinigugmang amahan sa langit. Ining nagpasalamat kami ng higayon nga nasa direksyon sa imong balaang hinigugmang propeta. Manalag na nga among gihigugma. Nagampo kami alang kaniya sa pag nga amo siyang paluyuhan sa kanunay. O amo kining buhaton sa mga ang mga butang nga gitambag diri kanamo. Nagpasalamat kami amahan sa imong bugtong anak. Ug sa iyahang pag-ula ug iyang sakripisyo. O nga kami unta mo tumo tuman kaniya. Pasalamat kami sa imong propeta. Tabangi kami amahan sa among mga buhaton sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
This has been a broadcast of the 100.
Usa kini kasibya sa ika 184 nga kinatibukan konferensya sa ang simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa lahing mga adlaw. Ang mga speaker gipili gikan sa mga general authority o kinatibukan mga opisyales sa simbahan. Ang musika gidalit sa hiniusang choir gikan sa Orem Utah Institute.
This broadcast has been furnished as a
public. Kining asibya gidalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Distribution. Ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record, transcription o laing paggamit niini nga programa nga walay sinulat nga pagtugot, gidili.